Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas, šta će doneti nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Ohridu. Obe strane su u Briselu 27. februara prihvatile da razgovaraju o evropskom planu. Predsjednik Vučić rekao je da su ograničenja, nema priznanja niti članstva takozvanog Kosova u Ujedinjenim nacijama. Međunarodni posrednici kažu da je sada na redu mapa puta za implementaciju plana. Srpska strana očekuje početak formiranja zajednice srpskih opština na način kako je dogovoreno briselskim sporazumima iz 2013. i 2015. godine. Šta će biti na dnevnom redu sastanka u Ohridu, pitaću gosta emisije, a to je Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. U središtu pažnje i o ovim temama i događajima. Biće dovoljno svih energenata, poručeno je sa Kopaonik Biznis Foruma. Gas će poskupeti, najavljuju stručnjaci. U Ukrajini se nastavlja bitka za Bahmut. Ruske snage pojačavaju dejstva, a prema pojedinim izvorima kontrolišu polovinu grada u kom se vode i intenzivne ulične borbe. U Beogradu je počela 30. Generalna skupština Svetske federacije veterana. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova, 8 minuta, emisija U središtu pažnje, gost emisije Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Dobroveče ili dobar dan i dobrodošli.
Dobroveče, bolje se našao.
I dalje se sumiraju utisci i rezultati sa prethodnog sastanka u Briselu, a za desetak dana sledi novi u Ohridu. Pre tog sastanka Miroslav Lajčak, izaslanik Evropske unije za dijalog, prvo dolazi u Prištinu 9. i 10. a zatim 13. i 14. marta bit će u Beogradu. Deo opozicionih stranaka u Srbiji traži sazivanje nove sednice Skupštine o Kosovu i Metohiji. Sudeći po izjavama, većina stranaka je ipak protiv toga. Vi ste predsjednik odbora Skupštine za Kosovo i Metohiju. Šta je vaše mišljenje o tome? Ima li potrebe za održavanjem još jedne sednice?
Pa imali smo pre nekoliko nedelja sednicu. Bio je predsjednik Vučić, čuli smo stavove, ako se to može uopšte nazvati stavovima, iz svih opozicionih stranaka. Bili smo svi svedoci incidenata koji su napravljeni sa namerom da se oslabi pozicija Srbije u razgovorima sa primjenim sucima samouprave i ništa se suštinski nije desilo novo. Gdje bili su razgovori u Briselu, šta sad treba se skupština sastaje svakog dana, da bi se omogućio tamo donose neke krpe sa nekim natpisima, neke parole i ostalo. ne treba nam to, to je neozbiljno i to urušava našu poziciju. A ovde nam je bitno da imamo veoma snažnu poziciju, da maksimalno iskoristimo kapacitete koje imamo. Tako da ja ne vidim svrhu sada, znači ako se postigne neki napredak u dijalogu, onda može da se razgovara o tome, ali još uvek nema nikakvih naznaka da može da se postigne neki sporazum.
E sad, Ohrid, dakle, 18. mart, kako je najavljeno? Biće reči o planu za normalizaciju odnosa i o mapi puta za njegovu primenu. Šta će u stvari biti na dnevnom redu u Ohridu?
To kako ste vi rekli sada je zbunjujuće, to je zapravo i tumačenje,
pa, upravo treba objasniti,
i tumačenje evropskih posrednika. Dakle, pred Prištinom i Beogradom je bio predlog sporazuma o normalizaciji odnosa. To treba bude osnovni sporazum, a ne konačni. Do konačnog je malo duži put. Evropski posrednici, Zapad bi želeo da taj predlog što se tiče odredbi bude samo pretočen u sporazum, da se ništa ne menja.
A on u ovom trenutku nije sporazum.
Pa nije sporazum.
Dobro, to,
kažem,
to da razlijemo.
To je predlog sporazuma.
U pitanju je predlog. Dobro.
E sad, oni bi hteli samo da se preslikaju te odredbe i da se to prihvati. I zato su rekli ne mogu da se menje odredbe predloga. Pa ako ne mogu da se menjaju, šta će Lajčak onda u šatel diplomati? Očito da mora da se menjaju, da se preciziraju, ajde da budem konkretniji u izražavanju, da se postigne neki dogovor oko tih odredbi gde je moguće. Problem je u tome što evropski zvaničnici, želeći da posrednici, da postignu neki napredak, i to onako usiljeno, kažu da je postignut sporazum. Obe strane su prihvatile predlog, i to je sada za njih sporazum, iako ništa nije potpisano. Međutim, ne može se tumačiti kao sporazum sve dok obe strane ne prihvate sve to i stave potpis. Jeste prihvaćeno i od Beograda i od Prištine da se prihvati predlog sporazuma, da se o njemu razgovara i da on bude okvir za pregovore. Evropski posrednici hoće da to nametnu kao svršen čin, gotovo je, uzmite ili ostavite, i to mora bude sporazum. To tako ne ide, znate, i to je pokušaj političke manipulacije od strane Borelja, koji bi da kaže, evo, postigli smo sporazum, e sad idemo odmah na implementaciju. Šta da implementiraš? Mi čekamo implementaciju zajednice srpskih opštin. Kako da implementiraš, odnosno da primeniš nešto što nije dogovoreno? Šta je dogovoreno? Da nije možda dogovoreno članstvo Kosova u jednim nacijama? Pa nije. Da nije možda dogovoreno priznanje, bilo kako, formalno ili neformalno, lažne države Kosovo? Pa nije. Da nije možda dogovorena samouprava kako se definisali u tome za Srbe? Pa nije. Treba razgovarati, razgovaralo s tome. Da li to treba da bude zamena za zajednicu srpskih opština? Pa ne može, mora da bude zajednica prvo formirana. Zato je neophodno da se razgovori nastave i oni će se nastaviti. Evo, Lajčak će pokušati
da
približi stavove.
Da kažemo, nedoumice ipak razjasne.
Pa nisu to nedoumice. To su političke manipulacije. To Zapad namerno radi. Pa suočavamo se sa tim, evo, 30 godina od, preko 30 godina, od početka razbijanja one prethodne Jugoslavije, sećate se, stalno neke političke manipulacije, neke političke prevare, neka tumačenja, dvosmislene neke izjave i ostalo. Dakle, prihvaćeno se razgovara o predlogu, ali je Vučić jasno rekao, u redu, o svemu možemo da se dogovaramo, ali ne možemo dve stvari. Nećemo se složiti sa članstvom lažne države u Ujedinjenim nacijama, niti ćemo na bilo koji način priznati, a pre toga hoćemo formiranje zajednice srpskih opština. I svi to znaju. I oni kažu opet, aha, idemo da implementiramo ovo. Pa ne možete da implementirate te ključne odredbe. Drugo, mi ne znamo kako će se Priština ponašati. Kurti je pritisnut po sistemu uzmi ili ostavi, prihvatio kao predlog i on je rekao, ja sam bio spreman da potpišem. Pa naravno si bio spreman. Da ti mi dozvolimo članstvo u Ujedinjenim nacijama. A Vučić kaže odbio. Nije teo, pa naravno će da odbije. Nije teo da potpiše taj predlog. I sad i dalje govore posrednici o predlogu, a onda kažu, postignu sporazum. Čekajte, ili je predlog ili je sporazum. Šta je?
Je?
Idemo kao odmah na implementaciju. Ma ne može da se radi implementacija. Znate čemu će da posluži taj plan, ta mapa puta?
Sad ide plan za implementaciju, odnosno mapa puta.
Za primjenu.
Opet komplikovani izrazi. Na
implementacija je primjena. Znači, idemo da dogovorimo kako ćemo i u kojim rokovima primeniti nešto o čemu je postignut sporazum. Ovde sporazuma nema. Ovde je prihvaćen predlog sporazuma. Dakle, sami evropski zvanici kažu. Ali onda oni taj predlog tumače kao sporazum. Prihvatili ste predlog, gotovo prihvatili ste sporazum. Ovde je pokušaj da se preko mape puta implementacije, odnosno primene, da se zapravo vode suštinski pregovori. I tu u okviru te mape puta stvari će se menjati. Dakle, ako ne može, ako ovo treba, po principu uzmi ili ostavi. Mi smo prihvatili da ne bi bili okrivljeni, da ne bi bile preduzete neke kaznene mere prema nama. Vi kažete, nema uopšte razgovor o tim odredbama, mora se prihvate tako, ali mi kažemo, ne, ovo ćemo moći da prihvatimo, ako ispregovaramo, ovo nećemo moći. I sad kroz plan implementacije mi menjamo u suštini to.
Dakle, suštinski onda se nije uzmi ili ostavi. Dakle, onda postoji prostor.
Pa pokušali su da nametno ne ide. Ne ide ni kod jedne, ni kod druge strane. I sad treba da se pregovara, znači u okviru, zato oni kažu, mnogo će biti teško dogovoriti plan implementacije, pa da, jer to su zapravo pregovori o odredbama koje se nalaze u predlogu. To što bi sad Borelj, Teo i ostali, da to bude neka vrsta sporazuma, pa onda se pred Evropskim savjetom pohvali evo kako je postigao napredak, to je njegov problem. Sad Lajčak treba da približi neke stvari, mislim da će najviše se razgovarati o zajednici srpskih opština. Čujemo izjave posebno američkih zvaničnika da će to biti dugotrajan, težak proces i ostalo se dođe do konačnog sporazuma, ali ono što je bitno istaći je da je pre sastanka u Briselu naša pozicija bila izuzetno teška, u političkom smislu mrtva. Nismo imali nikakav manevarski prostor.
A šta se promenilo?
Uzmite ili odbite ovaj predlog i on treba bude pretočen u sporazum. I tu vam je, ili ćete, ako ne prihvatite, kaznene mere prema vama. Mi moramo da omogućimo da naša zemlja može dalje da se privredno razvija, da dobijemo nove investicije, da otvaramo nova radna mesta, da poboljšavamo kvalitet života i da možemo punim kapacitetom da pomognemo srpskom narodu da opstane na Kosovu i Metohiji. E sad, šta se promenilo? Da, dobro pitanje. Nisu se promenili stavovi Zapada po tom pitanju. Oni bi želeli što pre da završe to pitanje. Međutim, suočeni su bili sa nepopustljivom voljom i predsjednika Vučića i generalno države Srbije i ogromne većine građana Srbije da se ne prihvati ono što za nas predstavlja crvene linije. Dakle, da odbijemo pokušaj. I predsjednik je izuzetno snažno branio tu poziciju. Dakle, prvo je tražio zajednicu srpskih opština, pa je Kurti onda izgubio silno vreme na sastanku objašnjavajući zašto on ne može da formira zajednicu, to se nas ne tiče, ima da je formiraš ili nema napretka. I onda je rekao da ne možemo da prihvatimo, znači, ni po koju cenu, ni da se saglasimo sa članstvom u jednim nacijama, ni da priznamo na bilo koji način lažu državu Kosovo. E, taj Vučićev stav, iza koga stoji većina u Skupštini, iza koga stoji ogromna većina građana, je promenio stav Zapada. I sada oni govore, čuli ste i gospodin Stano je rekao, i gospodin Skobar i mnogi drugi, da taj predlog zapravo ne vodi priznavanju, ne podrazumeva priznavanje.
Govori a do, o normalizaciji. Sad.
Da, a do juče, do pre sastanka u Briselu su govorili da taj sporazum mora se završi obavezno takozvanim međusobnim priznanjem. Zato je opozicija napala Kurtija. Prihvatio si zajednicu srpskih opština, prihvatio si da razgovaraš o statusu Srpske pravoslavne crkve, a nisi dobio ni priznanje, ni članstvo u Jedinim nacijama, nisi dobio ništa. I sad je on razapet tamo zbog toga što nije uspeo te dve ključne stvari. Dakle, taj naš snažan stav je prvo, doveo do toga da svi sad kažu da se ne radi o takozvanom međusobnom priznanju, nema toga, znači, jasno je da ne mogu postignu. I drugo, prihvatanjem ovog predloga, po principu uzmi ili ostavi, izbegli smo moguće kaznene mere od strane Zapada i o tome sada više niko ne govori. I onda je tu predsjednik Vučić zapravo jako promišljeno odradio, odigrao jednu veoma, veoma snažnu političku igru i nadigrao je i posrednike i Prištinu i otvorio je nama manevarski prostor. I sada je pritisak prvenstveno usmjeren na Prištinu. Zajednica pa zajednica. Ili jasno da mi nećemo da prihvatimo da ništa drugo dogovaramo dok se zajednica ne postigne. S druge strane da vam kažem, da ne spominjem imena, dakle jedan zapadni ambasador iz jedne od najuticajnijih zemalja je rekao jednoj delegaciji jedne međunarodne organizacije da im je jasno da Beograd neće priznati lažnu državu Kosovo i da se pomirili jednostavno s tim, ali da bi voljeli da nekako nateraju Beograd da se ne protivi članstvu lažne države u Ujedinjenim nacijama, da bi se odradio taj model dve Nemačke koji u suštini predstavlja ovaj evropski predlog. Dakle,
ali imamo, i to je neprihvatljivo za...
Naravno, imamo za različita tumačenja, dakle tumačenja koja samo mogu da izazovu dileme, mogu da stvore konfuziju, to neke političke stranke u centrum Srbije koriste da bi izazvali nezadovoljstvo naroda, umjesto da rade na jačanju naše pozicije u nastavku razgovora, će biti mnogo teško. Dakle, i Zapadu i Prištini je jasno da u ovoj fazi nisu uspjeli da politički nadigraju Beograd, da je predsjednik Vučić pronašao dobru političku taktiku i da sada prestoji faza u kojoj će oni pokušati da odgovore na taj naš politički manevar, da vide mogu li nešto da urade. I to će se dešavati sada u ovoj šatl diplomatije, trčkaranje Lajčaka od Beograda do Prištine. Evo, najavio je posetu za nekoliko dana, ide u Prištinu.
9. i 10. u Prištini.
Da, 13. i 14. da. I onda 18. dakle, da tu pokuša neke stvari još da ispegla, ako može da se dogovore neke stvari. Dakle, znate, ovdje je po meni moguć sporazum, ali bez ovih ključnih stvari koji se nalaze u predlogu. Dakle, nema šanse u međunarodnim organizacijama za lažnu državu, niti priznanja preko pozivanja neke principe da ih mi tretiramo kao međunarodno pravni subjekat. Dakle, toga nema. A onda, o toj samoupravi koja čak može da bude i šira od zajednice srpskih opština i o nekim drugim stvarima.
Položaj crkve, recimo.
Naravno, status Srpske pravoslavne crkve, pa onda saradnja na svim poljima, ekonomski, sve drugo između naših firmi centralne Srbije i onih na Kosovu i Metohiji, slobodno kretanje, putovanja, zapošljavanje, sve drugo. O svemu tome može da se postigne sporazum. O svemu tome je ranije i pregovarano i to može samo da bude dobro. Znači, za sve ljudi, za Srbi, za Albanci, za Romi, za Goranci, za sve koji žive dakle na Kosovu i Metohiji, ali generalno za sve nas. Dakle, o tome bi mogao da se postigne sporazum. Ali ako neko misli da će sve odredbe onog predloga biti pretočene u osnovni sporazum, e, tu je onda njegova greška, ili se ponaša nedovoljno razumno, ne vidi ili ne uvažava stavove Srbije dovoljno. Ja, naš stav je potpuno snažan i jasan. Dakle, ovo je nešto što je neprihvatljivo članstvo Ujedinjenim nacijama i neka vrsta priznanja. Dakle, sada se opet očekuje da se nešto 18. postigne, kao što se o ovome govorilo te dan D, te ne znam šta je bilo.
A zašto je pravljena takva atmosfera u oči tog 27. i posebno i same Evropske unije, pa i iz izjava Miroslava Lajčaka, to se očekivalo kao dan D?
A znate, zavisi ko je pravio takvu atmosferu. Što se tiče evropskih posrednika, to je i Zapada generalno, to je bio svojevrstan pritisak. I na Beograd i na Prištinu. Dolazite ovamo tog dana, po principu uzmi ili ostavi, uzimate olovke u ruke, potpisujete i mi izlazimo, držimo konferenciju i kažemo, evo, na putu smo da se reši kosovski problem. To je prvi korak. Tri koraka su bila predviđena do konačnog sporazuma. I vi se pohvalite, uspeli ste, evo Borelja, Lajčak i svi drugi, uspeli su. Oni su vršili na taj način pritisak. Što se tiče Prištine, ona je prvo odbila, pa prihvatila, da prvo prihvatili, pa odbili, pa prihvatili ovaj predlog, ili Kurti onda rekao, e, ali sad su nam rekli da je to uzmi ili ostavi, nije više to bila platforma za razgovor, kao što on rekao. Nego uzmi ili ostavi, pa ajde da ne bismo mi bili onda krivi, to je bio i pritisak izuzetno snažan. Setite se svih onih poruka koje su Amerikanci slali Kurtiju, odnosno prim institucijama samouprave u Prištini, koje jesu bile veoma snažan pritisak, posebno vezano za zajednicu srpskih opština, a onda imate i pritisak koji je ovdje iznutra vršen. na aktualnu vlast, posebno na predsjednika Vučića, sa od strane onih koji izgleda imaju ono kao vidovita roska u onoj seriji Šoji, sećate se, imaju neku čarobnu kuglu i onda vide tu šta će se dešavati, mada im je kugla omanula kada je u pitanju prošli sastanak u Briselu, i onda su odmah počeli s optužbama izdaja, prihvatit će se, priznat će se lažna država, omogućit će joj se šansovanje, Vučić je već potpisao ili će potpisati nešto, pravili su one scene u skupštini, pozivali narod na proteste, na nasilno rušenje države, svašta su radili. Zato je rečeno da su se antidržavno ponašali, to jeste, da su oslabi naša pozicija. Sad je za mene drugo pitanje, znate, čiji je to interes bio? Da su tako presudnom trenutku dešava to u parlamentu i da se naša pozicija slabi, generalno je oslabljena sa takvim ponašanjem. Umjesto iskazivanja jedinstva, svi zalegnemo za te principe za koje se sad, ono kad sam slušao ove neke iz opozicije, pa i oni su za te principe. Oni sad kažu odbijte deo opozicije, potpuno evropski plan, pa šta ćemo da radimo kad odbijemo? Pa kako mislite da živi Srbija? Pa kako mislite da pomažemo srpski narod na Kosovu i Metohiji?
Jasno je šta, čime je zaprećeno ukoliko se plan odbije.
Ne, ali kome je bilo interes se pravi čitava ona scena, incidenti u skupštini? Ajde tim strankama, misleći da će možda na taj način da radikalizuju neke ljude, da ih prevare, jednostavno ko što su ih varali da je Briselski sporazum bio priznanje. Sećate se, ti isti su pričali kad je potpisan Briselski sporazum, priznali ste Kosovo. A sad nas ovi pritiskaju na sve načine, traže da priznamo. Pa čekajte, ako smo priznali, što onda ponovo traže da priznamo? I ne kažu da su lagali tada ovi ovde koji su tvrdili to. Sad ponovo idu sa lažnom pričom, a i njima odgovara da slažu narod, da dobiju još neki glas više možda, ali da li je možda nekom spolja odgovaralo da se to desi, pa su preko njih organizovali, ovi napravili kao neki blok, nešto, evo ih i dalje talasaju, kao sve oni znaju, oni su vidoviti, ali kažem, ta kugla koju imaju, ta vidovita roska, nešto im ne pomaže, nešto mnogo, mnogo greše. Dakle, to što oni lažu i obmanjuju narod nije naivno. To je pokušaj da se izazove haos u Srbiji, da se izazovu sukobi preko protesta i da se sa lažnim optužbama ugrozi i aktuelna vlast i da se prekinu bilo kakve. Dakle, cilj tih stranaka je da se prekinu bilo kakvi razgovori između Beograda i Prištine, da bi po principu što gore to za njihove političke pozicije bolje unutar Srbije, da bi došlo do haosa. Ako prekinemo razgovore, prekinuće nas sve mogućnosti da pomažemo naš narod na Kosovu i Metohiji, prekinuće svu zaštitu koju KFOR kakvu takvu pruža i štiti od nekog masovnog pogroma srpski narod, i onda će biti ugrožen opstanak srpskog naroda, bit će ugrožen opstanak same države Srbije. E to radi taj deo opozicionih stranaka.
Sastanak u Ohridu, dakle, 18. marta. Imajući sad u vidu sve ovo što ste rekli, i poziciju Beograda, i poziciju Prištine, i očekivanja Srbije da zapravo formiranje zajednice srpskih opština bude na dnevnom redu.
A to jeste na dnevnom redu. Videli ste da je i posle...
Da li će biti u Ohridu?
Naravno, pa to je prva stvar. Videli ste da su svi, i evropski posrednici, i američki političari, svi govore o zajednici srpskih opština. I u Prištini albanski političari, kad napadaju Kurtija, da je prihvatio
ogromni
zajednicu.
Ogromni su otpori u Prištini, tu se organizuju i demonstracije, i dijaspora njihova, zatim predaju peticije.
Pa da, onda pričaju neki...
Veliki je otpor.
Zajednica je štetna za nas... Ne valja, nije dobro rješenje. Pa ako nije dobro rješenje, zašto se bune Albanci dole protiv zajednice srpskih opština? Sad štetno i za Albance, štetno i za Srbe, pa to nešto nije u redu. Zajednica je ključna tema. Vidite da evo i ambasador Hill danas ponovo kaže, mora da se formira zajednica, suviše je vremena prošlo, 10 godina, decenija.
On kaže da je to test vlastima u Prištini, pa da shvate da moraju da urade, da se ponašaju u skladu sa evropskim standardima.
Njemu je sada zaista
A može
političko...
li on politički da preživi ako formira na osnovu saznanja eto koje vi imate?
E pa sad zavisi, ne znam, to je sad već stvar nekih dubljih analiza. Ne poznajem dovoljno političku scenu na Kosovu i Metohiji kada su u pitanju albanske političke partije. Nemam neka onako dublja saznanja da bih mogao realno procijeniti, svakako da bi mu prigovorili da izneverio ono što je već sada prigovarao i što je obećavao. I sad je pitanje šta će on da uradi, da li će se privoleti ovom zapadnom carstvu i ispoštovati ono što traži od njega, tražiti modalitet neki da kaže pa nije tako ko što je bilo, jer već mu traže ostupnicu ovi sa zapada, tako što evo razmatraju nekih 16-17 modela sličnih stvari u Evropskoj uniji, tako što hoće da oni prave neki nacrt statuta, da iznova definišu zajednicu srpskih opština, mi kažemo ne može, mora da se formira onako kako je dogovoreno, u protivnom neće biti efikasna i neće poslužiti za zaštitu srpskog naroda na Kosovu.
A čemu je razlika između onoga što mi tražimo, što je dogovoreno 2013. i 2015. i ovih 16-17 modela evropskih koje se spominju?
Pa to uzmite, pogledajte kako izgledaju ti modeli sve, pa napravite sami razliku. Trebalo bi nam jedno 5 sati da objasnimo razliku između svih tih modela.
Mislila sam ukratko šta je suština razlike.
Ma mnogo je modela, da ću sad objašnjam šta je, ne znam ni ja šta je sve sad, na kojih su 16-17 modela misli. Kažem, pogledajte to sami na internetu, naći ćete, pa onda otvorite priču o tome. Ja enciklopedija nisam, Ivana. Dakle, ne znam na koje sve modele misle, znam neke koje su spomenule, ali nije stvar u tome. Stvar je što neko hoće da promeni odredbe Briselskog sporazuma. Dakle, nedostajao je institucionalni mehanizam koji bi omogućio Srbima siguran život, opstanak, ekonomsku perspektivu i svaku drugu perspektivu, mogućnost da sami uređuju svoj život u opštinama gde čine većinu. Nije bio dovoljan takozvani ustav koji se zasniva na odbačenom Ahtisarijevom planu, nisu bili dovoljni zakoni koji funkcionišu na Kosovu i Metohiji, zato smo u pregovorima tražili taj jedan novi mehanizam koji bi priznala i Priština i međunarodna zajednica. I našli smo ga u zajednici srpskih opština. Da nam niko ne bi osporavao, sprečavao slanjem specijalnih jedinica ili angažovanjem KFOR-a da funkcionišu naše bolnice, naše škole, naši vrtići, sve ono što država Srbija finansira kada je u pitanju srpski narod, da ta zajednica može da ima institucionalizovanu vezu sa državom Srbijom, da može da finansira tu zajednicu, da može da dogovara političke aktivnosti, zato Albanci koji kritikuju sada Kurtije govore o tome da se Srbija, država Srbija preko zajednice vratila na Kosovo i Metohiju. Da, država Srbija bi preko zajednice takako bila prisutna tamo. Dakle, taj mehanizam je ono što bi omogućio Srbima da mogu da žive normalno i da ne budu građani drugog reda. Videli ste kakav je problem ispao sa regionalnim komandirom na severu, jer nemamo zajednicu i on je bio u VD funkciju, ovi su ga zaobilazili, ništa nije moglo se uradi. Dakle, prost primjer. Nađeni su neki investitori strani koji su hteli da otvore pogone za proizvodnju u srpskim sredinama na Kosmetu, Priština nije dala. Da postoji zajednica sa izvršnim nadležnostima, ona bi rekla to može, Priština ne bi mogla da ospori. E sada, bi ovi da nudeće neke modele koji funkcionišu u Evropi, po ovom ili onom principu, po ovoj ili onoj evropskoj povelji, oni bi da razvodnje celu priču, da ona nema izvršne nadležnosti, da ima neku funkciju monitoringa ili neku vrstu samouprave, ali bez izvršnih nadležnosti. Dakle, da
je zajednic... bliža nevladinoj organizaciji.
To je Bislimi prvi put. Ovaj koji učestvuje, vodi albansku delegaciju u tehničkim razgovorima u Briselu, rekao da ona može da bude zajednica samo nevladina organizacija. Prvi put je tako rekao. Ali znate, ne može bude prihvatljiva za nas. Vidite, ako bi recimo zajednica koja ima nadležnosti u obrazovanju donela odluku da su školama koje funkcionišu u tih 10 opština nastava obavlja na srpskom jeziku i po srpskim udžbenicima, ako nema izvršne nadležnosti, Priština poništava tu odluku i kaže ne, ići će se po albanskim udžbenicima na albanskom. Ako ima izvršne nadležnosti, Priština ne može poništiti tu odluku. I sad, ako ne date izvršne nadležnosti, pa šta će nam onda uopšte zajednica srpskih opština? Priština će dalje o svem odlučivati. Ova da bude samo nešto o neka ikebana, kao što su neki pojedinci sad u takozvanoj vladi Kosova, to nam ne treba. E, zato je bitka za zajednicu srpskih opština. Albanci se mnogo plaše, ja sam to čuo iz razgovora sa njima, kažu pa ta zajednica zapravo crta nove unutrašnje granice na Kosovu.
Oni se plaše Republike Srpske.
A ne možete da pravite paralelu. Republika Srpska
oni prave,
nešto
ne pravim
sasvim
ja,
drugo.
Oni
ne,
često
kažem,
to
ne
kažem.
Može da se pravi paralela nikako. Drugo, zajednica recimo nema predviđenu policiju, svoju policiju. Ne, nego u okviru kosovske policijske službe regionalni komandir se bira na osnovu predloga ova četiri predsednika opštine tamo. Ali zajednica srpskih opština je nešto sasvim drugo. To je mehanizam koji treba da omogući srpskom narodu opstanak, goli opstanak, i da omoguće državi Srbiji da svakodnevno, bez ikakvih problema, bez ikakvih obstrukcija, bez onoga što predsjednik Vučić reče pre neki dan, šta ako prekinu platni promet? Kako ćemo da isplaćujemo plati i penzije? Pa ko isplaćuje plati i penzije sem nekim pojedincima? Pa država Srbija, tako opstaje naš narod na Kosovu i Metohiji. E zato je bitna zajednica srpskih opština. Oni koji govore, zajednica ne znači ništa, zajednica nam ne treba, to je neka formalna stvar, ne da nisu u pravu, nego su jako, jako zlonamerni, iznose jako opasne teze, koji ugrožavaju samo opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jer sa tom zajednicom mi ćemo imati jedan snažan, veoma snažan mehanizam da možemo da utičemo na opstanak srpskog naroda, na poboljšanje njegovog položaja, bezbednosti, kvaliteta života i da mu otvorimo perspektivu.
Evropski predlog nije podstakao pet država članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da umekšaju stav o tome. Čuli smo ovih dana da oni ostaju čvrsto, da neće priznati Kosovo. Naravno, znamo da je to pre svega iz njihovih ličnih interesa. Evo i danas Špansko ministarstvo spoljnih poslova ponavlja, neće promeniti stav. Po vašem mišljenju, da li će tako i ostati?
Ja sam i u Skupštini, kada je predsjednik Vučić bio, citirao izjave nekih zvaničnika tih država, naročito o intervju kiparskog ambasadora u Beogradu, koji je mnogo dobro objasnio celu tu priču. I rekao je da su i oni i ostale zemlje koje nisu priznale lažnu državu Kosovo, a članice su Evropske unije ili NATO, pet u Evropskoj uniji, četiri u NATO, da su prihvatili evropski predlog samo zato da bi se obezbedio mir, da bi se sačuvala stabilnost, bezbednost i da bi se podstakao proces normalizacije odnosa. Ali to nikako ne znači, izričito je rekao, da se menja stav po pitanju nepriznavanja lažne države Kosovo. To su rekli Rumuni, to su rekli svakako Španci. Stav njihov je, stav Španije, koja je tu zemlja koja se najviše protivi da kosovski presedan može neko drugi da koristi, ali oni imaju ili mogu da imaju slične probleme kao mi sa Kosmetom, sa tim separatizmom. Rekli su da problem Kosova i Metohije može da se reši isključivo dogovorom Beograda i Prištine. I dok se to ne postigne, oni neće priznati lažnu državu Kosovo, jednostavno proglašeno. Ako se Beograd i Priština dogovore oko nekog statusa, to bude dogovorno rešenje, onda bi verovatno promenili stav. Verovatno, ne znam, pitanje je kako bi to rešenje bilo i šta je. Dakle, mi ovdje imamo sada snažnu podršku ovih pet zemalja, ne samo tih pet zemalja. Šta je rekao gospodin Sijarto, mađarski ministar spoljnih poslova? Rekao je da bi bila velika greška da se omogući da lažna država postane članica nekih organizacija na euroatlantskom prostoru, misleći na Savet Evrope, na NATO, pa i na Evropsku uniju su podnijeli aplikaciju, sećate se ovi iz Prištine, kao da se otvore pregovori, jer bi, kaže, to pre postizanja bilo kakvog dogovora zapravo zakočilo i ometalo postizanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, i Mađarska je jasno rekla, neće da glasaju, to je Sijarto rekao, za članstvo lažne države, ni u Savetu Evrope, ni u, neće nigde da glasaju, da ne bi ometali proces dijalog između Beograda i Prištine. Dakle, ne samo ovi pet država koje ne priznaju,
slobodno možemo
i Mađarska sada neće
da dodamo da, neće tim, da.
I tako da, znate, to je ipak ohrabrenje za nas. Ohrabrenje za nas. S druge strane, recimo, imate onog holandskog poslanika koji tako jednu histeričnu antisrpsku kampanju vodi, da se kreće, znate, ono po tankom ledu ispod koga se nalazi ideologija koja je dovela do Jasenovca. I Ja ne znam, mislim da bi...
obližimo se kraju razgovora, samo pojasnite.
Taj... Mislim da bi taj non-stop predlaže neke mere protiv, piše pisma ljudima u Evropskoj uniji na rukovodećim pozicijama, da se preduzu mere protiv Srbije, evo sada da se ukine sva finansijska pomoć koja ide prema Srbiji, svi fondovi, zato što ne prihvatamo ovaj evropski predlog. Više puta se oglašavao, znate, i čudi me da naše ministarstvo spoljnih poslova nije reagovalo, jer to je već jedna smišljena kampanja koja je žestoko antisrpska, koja širi mržnju prema srpskom narodu i prema državi Srbiji i koja nimalo ne može da doprinese rešenju kosmetskog problema. Dakle, imate i te takve koje, nemojte zaboraviti, nije se slika o nama iz izrazito negativno odjednom pretvorila preko noći u poziv, a postepeno je menjamo. Menjamo i onda dobijamo podršku i ta podrška je jako bitna i ovi pet zemalja i plus Mađarske i ostalo, jer i nas ohrabruje, a i mi ohrabrujemo te zemlje stavom da nećemo priznati lažnu državu ni po koju cenu, niti se složiti sa članstvom i nacijama, da te države ne menjaju stav. Jer znate, ako neko misli, pa čujte, Srbi će promeniti stav, Beograd će promeniti stav, ako je tačno to što govore Borelj i ostali drugi, ako je tačno ove što ova vidovita roska deo opozicije što govori, e onda hajde i mi da promenimo stav, da ne čekamo da budemo zatečeni. Ne, nećemo promeniti taj stav, ohrabrujemo vas da nastavite, da nam pružate podršku i da ne priznajete lažnu državu Kosovo i to donosi rezultat.
Da, dobro, ponovit ću još jednom. Miroslav Lajčak, iduće nedelje, Priština, Beograd, 18. mart, Ohrid, nastavak dijaloga na najvišem nivou. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Gospodine Drecun, hvala vam najlepše.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala
vam. Što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, reklame i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko. Da li si spreman da prihvatiš izazov, preuzmeš odgovornost, dokažeš hrabrost i staneš u stroj odabranih? Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Thank you.
16 minuta ostalo je do 18 časova. Trećeg dana 30. Kopaonik biznis foruma u središtu pažnje je između ostalog energetika u svetlu globalne ekonomske krize. Poručeno je da će biti dovoljno svih energenata, a uprkos poskupljenju u januaru država je uspela da cene struje i gasa za domaćinstva budu najniže u Evropi. Poskupeće gas, najavljuju nadležni. Na Kopaoniku je Nataša Ćimović.
Srbija je ove zime isplivala bez problema u snabdevanju energentima. Svega je bilo dovoljno, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
Obezbedili smo dovoljne količine gasa u skladištima u Srbiji i u Mađarskoj, koje smo čak minimalno povlačili, a rezerve naftnih derivata su 54% veće u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Pritom uspeli smo da cene električne energije za domaćinstva uprkos nedavnom povećanju i dalje bude među najnižim u Evropi i regionu, što je slučaj i sa cenom gasa. Nastavit ćemo da razgovaramo o popunjenosti naših gasnih skladišta u Mađarskoj, da ona budu još veće i još sigurnija, naravno i u našoj zemlji, da imamo dovoljno gasa da bi mogli da se pripremimo za narednu grejnu sezonu. Zahvaljujući fiskalnim reformama iz prethodnih godina i aktivnom delovanju države u energetskoj krizi, uspeli smo da sačuvamo konkurentnost naše privrede i privlačnost Srbije za investicije, kao i da se enormni rast cena na berzama na svetskom tržištu ne prelije u punoj meri na domaće tržište. Samo ću dati jedan primjer. U maju 2021. godine, znači godini pre nego što je izbio rat u Ukrajini i počela onako sa zamahom energetska kriza, Elektroprivreda Srbije je formirala cene za električnu energiju za industriju u odnosu na cenu na mađarskoj berzi koja je bila oko 60 evra za megavat sat. U julu 2022. godine, znači nekoliko meseci nakon izbijanja rata u Ukrajini, električna energija na berzi se kupovala i prodavala po ceni od 372 evra za megavat sat, dok je u Srbiji u tom istom julu prošle godine, po preporuci vlade Republike Srbije, Elektroprivreda prodavala električnu energiju u privredi po 5 puta nižoj ceni, znači 75 evra po megavat satu. Međutim, ako se zapitamo da li je naš energetski sistem dovoljno otporan za neizvesno vremena u kojima živimo, sigurno je da je pred nama još mnogo posla.
Srbija, kaže, intenzivno radi na diversifikaciji izvora gasa. Direktor Srbije gasa Dušan Bajatović ističe da nama za sve ovo vreme krize uredno stiže ruski gas i da za sada naša zemlja nema alternativu.
Rade nam pouzdano Horgoš, odnosno ulazak iz Mađarske, nema gasa iz Ukrajine, osim iz jednog kraka, ide od 14 do 24 milijarda kroz Ukrajinu i uslovima rata. Mi imamo 7 milijardi mogućnost ulaza iz tog pravca, uslovno rečeno Baumgardena, ali sumnjam da mi možemo dobijemo norveški gas. Ni Norvežani neće da sklanjaju ovu tasicu, prasicu, da je nazovemo porodično srebranina. Imamo mogućnost preko turskog toka. Pitanje je da li će to biti politički napadnuto, kako će se ponašati Bugarska, obzirom da je Turska također sad u ovom momentu u velikoj meri zavisna, osim TAP-a i TANAP-a, zavisna od ruskog gasa i hoće da ga ima i hoće da bude hub. Ne mislim da će turski tok, odnosno onaj deo u morskom dole. U Baltičkom moru za leganje je 170 metara cevi. Ovde je 2 km i 200. Ako bi neko minirao turski tok, to Bog ne popravi. Prva energija je najskuplja kad je nema. Jer time je pogođena industrija. Bilo je mnogo polemike da li treba da se vodi socijalna politika i kroz EPS i kroz Srbija gasa. Pa zamislite kad imate tako uvezene inflacione parametre, a uglavnom su uvezene, nije Srbija kriva za njih, zamislite da smo mi još sve to tako preneli na privredu, kakva bi to bila katastrofa, da zadržite radna mesta, plate takve kakve jesu i zaposlenost takav kakva jeste.
Što se tiče cene gasa, Bajatović je najavio ono što je do duše MMF već rekao da mora uskoro da se desi, a to je novo poskupljenje. U sledeće, kaže, po završetku grejne sezone.
Gas neće poskupiti pre 1. maja, ali to je moja procena Srbija gasa, da će to poskupljenje biti do 10%. Da li će biti daljih poskupljenja? zavisite od toga kako će se kretati cena na berzi i po kojoj ceni ćemo gas kupovati.
Ministarka energetike Dubravka Đedović najavljuje reforme u kompanijama iz njenog sektora, u EPS-u najpre.
I zaista mislim da imamo podršku u tom smislu i pre svega velikog broja zaposlenih u našim energetskim preduzećima, jer mislim da koliko god da su sve promene bolne i da one iziskuju vreme, da svakako su neminovnosti, da moramo svi da budemo svesni toga da možemo i moramo da se menjamo na bolje.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajtović poručuje da njega mogu da smene kad hoće.
Ja sam žrtva Vlade Republike Srbije. Dođe na sednicu, za 30 sekundi te postavi, za 30 sekundi te smene. Prema tome, dokle ću ja tu biti, ne odlučujem zaista ja. Ono je kao raspisu konkurs, brate mili. I ja ću da konkurišem. A koji to moj rezultat ili školska sprema ukazuje da nisam profesionalac? Pa već sam se bio dva put prijavio.
Drugi dan Kopaonik Biznis foruma započeo je dakle gorućim temama u energetici, a nastavio sa debatama o uticaju krize na celokupnu privredu.
Deset minuta do 18 časova emisija U središtu pažnje. U Ukrajini se nastavlja bitka za Bahmut. Ruske snage pojačavaju dejstva, a prema pojedinim izvorima kontrolišu polovinu grada u kom se vode i intenzivne ulične borbe. Kijev neće mirno predati ni jedan deo svoje teritorije, poručuju ukrajinski zvaničnici. NATO tvrdi da Rusija trpi velike gubitke. Iz Kremlja je poručeno kako je jasno da Sjedinjene Američke Države ne žele prestanak sukoba. Kina naglašava da se zalaže za mir, ali da ne dopušta strano mešanje u odnosu sa Rusijom i druga unutrašnja pitanja. Nikola Denčić.
Ruske snage su od poslednjeg preseka situacije izvele 50 vazdušnih i 5 raketnih napada na Bahmut, a ukrajinska vojska je uspešno odgovorila, saopštio je generalštab u Kijevu. Prema izveštajima sa terena, grad je gotovo potpuno opkoljen. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je da bi zauzimanje tog područja omogućilo ruskim snagama da pokrenu dalje ofanzivne operacije. Pojedine agencije izveštavaju o tome da ukrajinske snage postepeno napuštaju grad, što je demantovao predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Zasedanje stavke razglanulo situaciju na operativnih napada.
Sa članovima generalštaba razmatrali smo situaciju na svim frontovima, naročito oko Bahmuta. Važno je da sa tog područja ne dolaze nikakve dezinformacije. Najviši generali su procenili da grad ne treba predati, već da je neophodno pojačati odbranu. Nijedan deo Ukrajine ne smemo tek tako da napustimo. Odbrana Bahmuta je jedan od najvećih uspeha bitke za Donbas.
Za čas cije bitve za Donbas.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarisao je izjavu kineskog ministra spoljnih poslova Čingana da je za sukob u Ukrajini kriva nevidljiva ruka koja se zalaže za odugovlačenje i eskalaciju rata.
Большая, гигантская, мощная.
Velika i moćna zemlja kao Kina ne može da se ne uključi u dešavanja koja se tiču celog sveta. Uvek ćemo razmotriti ideje koje dolaze iz Pekinga. Ipak, specijalna vojna operacija je u toku i nema uslova za razgovore o miru do ispunjenja naših ciljeva. U rat se ne meša nevidljiva ruka, već ruka Sjedinjenih Američkih Država. Vašington ne želi kraj rata i čini sve da se sukobi nastave.
Ministar Čingan je upozorio da Vašington mora da prestane da se meša u unutrašnje stvari Kine i u pitanju Tajvana i u pogledu međunarodne pozicije Pekinga.
Države koje kinesko-ruske odnose gledaju kroz prizmu hladnog rata više govore o sebi nego o nama. Naša saradnja nije pretnja ni jednoj trećoj strani. Mi želimo multipolarnost i globalnu bezbednost. Što je situacija u svetu nestabilnija, povećava se potreba da sarađujemo. Treba raditi na smirivanju ukrajinske krize. Nema drugog načina da se održi bezbednost u Evropi.
Kijev je započeo online pregovore sa partnerima o produženju Istanbulskog žitnog sporazuma sa ciljem da se osigura isporuka na svetska tržišta, saznaje Reuters. Iz Moskve je saopšteno da Rusija ne priznaje i neće priznati ograničenja cene nafte koje je uveo Zapad, kao i da radi na tome da taj sistem ne naškodi njenim interesima.
U Beogradu je otvorena 30. generalna skupština Svetske federacije veterana, koja će trajati do petka 10. marta. Ministar za rad Nikola Selaković kaže da je Srbija privržena miru, a da je cilj generalne skupštine odbrana mira i slobode. Aleksandar Milivojević.
Na otvaranju Generalne skupštine Svetske organizacije veterana, izaslanik predsednika Republike i ministar za rad Nikola Selaković kaže da srpski narod dobro zna šta znači borba za slobodu. Dodaje da su najviše vrednosti našeg naroda upravo mir i sloboda.
Naš srpski narod je i danas suočen sa činjenicom da mora da brani pravo na svoje ime, istoriju, jezik, kulturu i tradiciju i pravo da u miru živi u svojoj državi. Jer se Srbi na Kosovu i Metohiji i danas suočavaju sa terorom i danas moraju da brane svoja ognjišta na kojima oni i njihovi preci su živeli i žive stotinama godina unazad. Dobro smo svesni i verujemo da je uvek bolje provesti stotinu godina za pregovaračkim stolom nego jedan dan na bojnom polju. Ako zaista želimo da uvažimo različitost, ako zaista želimo da razumemo svoga sagovornika, nećemo to nikada bolje i uspešnije postići, do ako se ne nađemo u situaciji da zamislimo sebe na strani svoga sagovornika, da pokušamo da razumemo njegovu poziciju, da bismo onda na najbolji način znali kako mi da nastupimo.
Predsednik Svetske organizacije veterana Dan Viggo Bergtun poručuje da je neophodno u današnjem svetu uvažiti različita mišljenja.
We should fight the aggression against new wars.
Mi treba da se borimo protiv agresije i da koristimo alate mira. U isto vreme moramo da se potrudimo da razumemo različita mišljenja uprkos propagandi. Propaganda je silovita u nameri da nas razjedini. Za nas veterane je bitno da budemo tu jedni za druge, rame uz rame i da se borimo protiv ratnih sukoba.
Predsednik Subnora Vidosav Kovačević kaže za Radio Beograd da moramo živeti antifašističku borbu u svetu.
45. godine je pobeđeno jedno veliko zlo koje se zvalo nacizam i fašizam. Pobedilo ga je dobro koje se zvalo i danas se zove antifašizam. Dok smo slavili pobedu dobrog nad zlom, a jesmo to radili decenijama, znalo se ko smo i šta smo. Ko je bio pobednik, ko je bio poraženi, ko je bio dželat, ko je bila žrtva. Međutim, nažalost, zadnjih nekoliko decenija i ovde kod nas, i u regionu, u Evropi, prestalo se slaviti pobeda dobro nad zlom i onda dolazi do revizije istorije. I da ne bi se to dešavalo, mislim da ponovo moramo da vratimo to i država je to prepoznala i podržava nas i mi smo veoma, veoma aktivni u Evropskoj federaciji antifašista. Evo sad, konačno, učimo u Švedsku, a bili smo i ranije deo, a držimo se dobro i u regionu, smo ovde lideri po tom smislu.
Generalna skupština Svetske federacije veterana predstavlja simbol ujedinjenja svih onih koji se bore za mir, kaže ministar za rad Nikola Selaković. Podseća da je Beograd drugi put domaćin Generalne skupštine.
To je još jedno priznanje da Srbija svoja vrata drži otvorena ka svima. Kao i da je spoljna politika Srbije i politika naše vojne neutralnosti i zalaganja za mir i stabilnost visoko vrednovana i primećena od strane čitavog slobodoljubivog sveta. Duboko sam uveren da smo svi danas ovde prisutni saglasni da, iako dolazimo iz različitih strana sveta, iako smo različitih nacija, vera, jezika i kultura, da smo u jednom svi isti, a to je ljubav prema otadžbini. I svi mi ovde prisutni imamo isti cilj, a to je da čuvamo mir i branimo slobodu.
Selaković podsjeća da je naša zemlja 2020. godine donela zakon kojim je uredila prava boraca ratnih vojnih i mirnodopskih invalida, ali i članova porodica palih boraca. Prema njegovim rečima, za ove namene je u 2023. godini izdvojeno 22% sredstava više nego u prethodnoj.
Dva minuta ostalo je do 18 časova, vi ste slušali emisiju U središtu pažnje koju su realizovali tonmajstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi emisija Susretanja. Prijatno.